referenza al program Campus FM l'istazion. Jien fadda ġo borx nkemm mal-professur ġo Perotta nsellmulkom.
Sellem lilek u stemmija tagħna ġo.
Illum nieħdu suġġett ħafna differenti minn dak li għamilna ġo ma suġġett li vera għamil differenza. Jien naħseb intu koll jien u probablement il-biċċa l-kbira ta' dawk li qed jisimgħuna xi darba oħra għamlu X-ray. U allura illum ħan nitkellmu fuq l-X-rays. Ħan nitkellmu kif saret l-infuzzjoni, naturalment ir-reaksjoni li magħha marbuta radjazzjoni, ħan naraw kif saret din l-invenzjoni kif żviluppat. Issa da mhux programm ta' xjenza, mhux programm tekniku.
Jien żgur minn xjentist.
Kif għadna kemm il-darba, imma xi dettall, xi informazzjoni biex dak li jkun jifhem irridu nagħtu għall-inqas mod elementari ħafna. Aħna mura l-X-ray, issa sar digital, forsi nitkellmu fuq ukoll u allura ħafna iktar malajr ir-riżultat taraħ, eċetera. U qisu aħna joħodlok ritratt u dar ritratt meta taraħ qabel kien jurjak fuq il-film llum taraħ fuq il-monitor tal-computer, tara affarijiet differenti minn meta noħodlok ritratt bil-kamera, tara l-għada. L-X-ray eżattament x'inhu?
Ara, nibdew mill-kelm X-ray. Il-kelm X-ray hija qasira għal short, X radiation. Tajjeb? Mela, li hija forma ta' radjazzjoni elektromagnetika li dan ifisser li l-X-rays jiġġeneraw li jiġu ġenerati anzi minn tubu apposta, dak li jissejja X-ray tube, tajjeb, li dan huwa tubu li huwa void totalment, vacuum tube. Alright? U dal-vacuum tube juża voltaġġ qawwi ħafna biex jaċċellera il-ħelsin il-release ta' electrons. Issa, electrons, niprofaw nispiegawa kemm jista' jkun b'mod sempliċi, huma parti żgħira sab particle ta' l-atom. Issa l-atom huwa l-iżgħar. Meta qasmu l-atem u ħarġu dik l-enerġija kollha kienu qed jaqsmu l-iżgħar. Dan parti minnu, parti minnu tajjeb. U dan l-elektron iġor miegħu dak li jissejjaħ negative electric charge. Issa dan negative electric charge jintuża biex ikollok dak li jissejjaħ hot cathode li jagħti dawn l-electrons u dawna jintuża mhux għall-X-rays biss, għax aħna dawnu ċara llum. Hemm ħafna użi għalihom, per eżempju, electron microscopes, juża lilu. Għandek il-fluorescent lamps.
It-tubu,
dak jużawhom. Tajjeb, għandek ukoll illum, qed insibuhom iktar ma mmorru iktar fid-djar, l-LCD television screens. Infatti waħda mill-affarijiet li jafżawk fuq hija li speċjalment mat-tfal żgħar m'għandekx tagħmlihom ħafna viċina ħafna si attwal, għax hemm element ta' radjazzjoni mhux se FM mhux se taraħ se joqtlok, imma mhux tajjeb li jkollok tfal żgħar speċjalment esposti mill-viċin ħafna għax nafu li hemm min jitfa' t-tifel jew t-tifla
u ddim it-televiżin jagħmel sigħat, babysitter.
Viċin eżattament, wieħed qed joqgħod attent. Issa, li jiġri hija jintużaw l-X-rays biex joħorġu radiografs jgħidulhom li huma dar ritratti li qed insemmu. Ritratti li min jiftakar il-films qabel kien joħorġu qishom negattiva.
Ekku, imma iktar minn hekk, iktar mill qishom negattiva, waqt li għax in-negattiva kienet fejn għandek l-iswed ġiegħ bil-maqlub.
Le ma jiena
jiva qishom għandek raġuni jiviva. Ma li jiġri hu b'mod assolutament mhux tekniku għax ma tifhimx. Li waqt li r-ritratt normali jurik dak li jidher minn barra, l-X-ray jtik idea ta' xemm minn ġewwa.
Minn ġewwa, eżatt. Għaliex, għax l-X-rays jgħaddu minn ġol l-għadam, jgħaddu minn ġol il-massa tal-ġisem, tajjeb, il-massa tal-ġisem, u nħabba il-film li jkun hemm, allora se jimpinġjaw fuq, jgħaddu jtik dan l-istampa. Issa dinha stampa importanti ħafna. Għaliex, għax u jurik xemm ġewwa. Tajjeb.
Jekk għandek għadma miksura, għandek xi daqqa fuq ġewwa xi ħaġa dik tidher.
Issa inti dawk ir-raġġi li jiġu assorbiti pereżempju mill-għadam, tajjeb, u għandek dawk ir-raġġi li ma jiġux assorbiti. Issa dawk li ma jiġux assorbiti, allura huwa dak li jidher fil-film li qed tara. għalhekk qed tara differenza, għax parti jiġu assorbiti, parti ma jiġux assorbiti, u jifforma dak il-stampa.
L-element tekniku tiegħu biex ngħidu hekk għadna biżejjed fuq. Imma jekk ikollna aħna sa niċċaqalqu ftit lilien mill-element tekniku morru għall-invenzjoni li għamlet differenza. U jkolli ngħidlek isma' dawn x'inhu huma l-ismijiet l-iktar li huma marbuta ma' din l-invenzjoni.
Ara, l-iktar li huma marbuta magħha mingħajr dubju ta' xejn huwa l-professur Willem Roentgen. Tajjeb li kien professur fil-Università ta' Würzburg fil-Germania.
Fil-Germania.
U jintrabat ħafna wkoll l-ismijiet ta' Marie Curie u raġel tagħha Pierre Curie. Però hemm isem ieħor li ma tantx fil-fatt jissemma li wkoll ta' kontribut li kien il-Franċiż, il-fiżicista Franċiż Henri Becquerel. Sa nibda minn.
Nibdew mill-Ġermaniż forsi?
Iva, ta' min nibdew. Dana fl-1895. Litteralment sab kombinazzjoni li jeżistu daw ir-rejs. Għax dan għanduna li hemm ċertu raġġi li kienu qed jgħaddu minn pereżempju minn kotba li kellu right through. U da rrid ikun jaf bħala xjentista ta' kwalità, bħala researcher ta' kwalità, rrid ikun jaf għaliex u x'inhu huma daw. U jagħmel siġġimat intensivi. Jistudja x'qed jara da u jasal konklużjoni li jeżistu kwalità ta' raġġi li qatt ma kienu ta' każ tagħhom da li u jsejħilhom jsejħilhom X-rays.
Għax l-X nużawha issa unknown factor.
Eżatt, unknown factor, ma jafux x'inhu X. Infatti ippubblika paper fuq wieħed mill-iktar journals xjentifiċi ta' Würzburg li kien prestiġjużi ħafna li kien il-Physical Medical Society Journal u da il-paper kien jisima On a New Kind of Ray, a Preliminary Communication. Fuldi dan għadu qed jispjega li għadu qed jagħmel l-ewwel passi.
Ma qed jgħid id-dinja, għax xi ħadd ieħor jista' jfittex issa wkoll wara qed jaqra din.
Issa dina ġibda ta' attenzjoni kbira u naraw numru ta' nies li jibdew f'partijiet differenti tad-dinja. Isegu dal qed jiġri.
Ma kien naħseb u ġabitlu fama kbira wkoll.
Skuġ ġabitlu fama. Infatti, ħafna pajjiżi l-isem X-rays ma jeżistix, imma Roentgen rays jeżisti. Il-Ġermanja ma jeżawx X-rays, per eżempju. U ma rridux tal-isem tiegħu vuol diri.
Imma kien Nobel Prize minn għalija kien rebaħ
id-najzew. Kien rebaħ il-Nobel Prize fil-fatt l-ewwel Nobel Prize għal Physics. Ingħata lilu. U dana l-ewwel jgħidu għax li ġara kien lin-noti tiegħu inħarqu kollha. Qed tifhem? Allura m'hemmx ċertezza kif fil-fatt ġara, però skont ma kien qal l-iktar biografista importanti tiegħu, qal li l-ewwel interess tiegħu kien meta nduna li għaddew dar raġġi minn jiet il-mara tiegħu. Waqt xi xogħol li kien isir fil-laboratorju. Mbagħad komplew minn hemmhekk. Issa, ftit xhur wara, fiżicista ieħor li mill-ewwel qabad max-xogħol tiegħu kien il-Franċiż Henri Becquerel.
Tajjeb? Samna l-frontiera.
Iva, samna l-frontiera. U dana skopra li il-minerali li fihom l-uranium ukoll jagħtu r-raġġi. Mela inti għandek, wieħed qed jgħid ir-raġġi ġejjin minn ċertu sors, u qed jgħidlek minn sors ieħor. Tajjeb? Issa hemm konnessjoni bejniethom.
Ti interessanti.
Issa l-X-rays kien diġà litteralment għajjem daqsxejn ta' kif jifgħidu ta' eċitament kbir għall-pixjentisti, dik l ewwel ħadd tajjeb.
Għax fil-fatt daw indunaw naħseb li kienu fuq l-adba ta' skoperta ta' konsegwenzi kbar.
Tant fil-fatt għajmu interess li l-iskoperta ta' Becquerel tal-uranium u da ftit li xejta u kasa, però bniedma li ta' tkasta t-tnejn kienet Marie Curie.
Forse għajdu xaħġa fuq Marie Curie.
Issa, Marie Curie rat li jista' jkun hemm
Franċiża di ma storiċi pollakka
se nitkellem iktar tard fuqha. Rat li jista' jkun hemm konnessjoni bejn it-tnejn u bdiet teżamina x'konnessjoni jista' jkun hemm. Fl-istess żmien ukoll fl-Amerika, Thomas Edison, li huwa
Edison li fuq l-elettriku, mhux hekk kulbozza.
Tajjeb, beda wkoll jara x'inhu l-effett tal-fluorescence meta jiġi espost għall-X-rays. U da żviluppa dak li jsejjaħ il-fluoroscope li sar l-standard medical X-ray examinations. Però interessanti, dan għanduna li waħda mill-affarijiet li kienet jiġri kien li sieħbu li kien jaħdem miegħu l-assistent tiegħu Clarence Madison Daly, tajjeb, kellu l-ħabta li jittestja t-tubi tal-X-rays billi joħroġ idejh.
Ajma.
U dan qabdu kanser?
Sigur, ma kienx jafu ġifieri bil-potenzjal.
Jaqtawlu deħ it-tnejn biex jippruvaw jsalvalu ħajtu, però ma kienx effettiv biżejjed. U tant werru l-Edison da li ma jaħdem iżjed.
Ma tixtort laqas.
Ulliri. Issa li ġara wkoll hija li fil-fatt ma kienx hemm għatiq biżejjed awareness tal-ħsara li din radjazzjoni tista' tagħmilek. Infatti, anki min-nies neġa' niġi issa għal Marie Curie, tajjeb li l-isem tagħha propja kien Maria Sklodowska, kienet inwilda fil-Polonja fl-1857, jisaret kulli meta żewġ ir-raġel tagħha Pier. Dina meta bdiet tinvestiga kemm l-iskoperti ta' Rotengen u ta' Becquerel, ma kienet qed tieħu ftit li xejn prekwazzjonijiet aqqas fejn jidħlu ir-radjazzjoni. Infatti, waħda mill-iżbalji tagħha, x'ta' min nsemmu l-iżbalji wkoll, nies kbar kollha jiżbalja wol diri jiżgu r-raġel kbir ħafna x'inhu żagħmel ħafna minnhom dawn l-iżbalji.
Qed jiktbu ktieb fuq waslu seba' volum fil-fatt.
Però apparti ċajt. Kiedina qatt m'hemmnet bil-ħsara li r-radjazzjoni kien tagħmel, kien tajt li ma tagħmilx ħsara.
Għallu mitħuċ prekawzjonijiet.
Maħadiċ.
U fil-fatt. Fil-fatt.
Mietet bil-lukimja li xaktarx kienet kawzata bil-radjazzjoni b-rizultat ta' xoll li kienet tagħmel.
Ġifri l-mewta dawn, għenet għal-ħajja ħjar tagħna.
M'hemmx dubju wkoll diri minn dak. Issa, dina bdiet tajt, kif jiena nista' nara l-konnessjoni jekk teżisti bejn dawn iż-żewġ skoperti. Tajjeb. U bdiet ovvjament b'dawk il-compounds li fihom l-uranium. U dina sabet li is-saħħa ta' daw ir-raġġi li joħroġ ta' radjazzjoni kien dependi biss fuq l-ammont tal-uranium li kien hemm. Mela ovvjament li kien l-uranium li kien the source għal dawn ir-raġġi. U ma kellux jaqsam xejn jekk il-materjal kien solidu, kien forma ta' trab, kien imxarrab, kien nixef, whatever. L-importanti li jkollok fih l-uranium. Issa.
Nimmaġina l-ammonti ta' uranium li rittu ma żgħar ħafna.
Iva, żgħar ħafna, però ma kien diffiċli biex
tiksibhom.
Issa waħda mill-problemi li kellha Marie Curie u raġel tagħha hija li fondi ma kellhomx għar-riċerka. L-aħħar ħaġa ma kienx għar għandhom isem. Il-Franċiżi, l-awtoritajiet Franċiżi kienu daqsxejn minħeromx għamrin lejhom speċjalment meta ħabba l-fatt li ma kienx Franċiża. Tajjeb. U ma tantx kienu qed jagħmlu ħafna progress f'dan it-tip ta' xogħol. Infatti il-progress sar meta iktar tard kif diġà saret famuża Marie Curie marret l-Amerika fuq lecture tour u ġabret numru ta' support finanzjarju minn hemmhekk li se tagħtu mbagħad.
Kompli bir-riċerka tagħha.
Kompli bien. Issa qiegħed tuża kimiċi differenti biex tara l-compounds tagħhom x'jagħmlu ma jagħmlux. U sabet li dana kellhom ukoll element li kien mhux komuni xejn, element li jissejjaħ thorium, li kien ukoll jagħti ċertu raġġi. Tajjeb? U hi x'bdiet tagħmel? Bdiet tistudja kif jaħdmu dar raġġi, kif l-effett li jkollhom, u minn hemmhekk ħarġet il-kelma, ivvintat il-kelma radioactivity. Tajjeb il-radioattività fil-fatt ġejja minn għandha. Issa, waħda mill-minerali li ma tantx nisimgħu biha hija li hija l-pledge blend, tajjeb, huwa wieħed mill-iktar minerali li għandu uranium fih. U dana kien jagħti kwantità kbira ta' radioattività iktar terġa' Milli wieħed jista' jispjega sempliċiment għax jgħid ara fih pereżempju daqshekk perċentaġġ rejnju mela ara kemm qed jagħtiha. I sabet li dana kien imur iktar minn hekk. U allura bi studju oħra dira waslet għall-konklużjoni li da fih xi element ieħor barra l-urenju biex qed jagħti din l-ekstra radjoattività. Tajjeb. U il-fatt li tista' tiskopri element ieħor. Sekk l-astronomu li jiskopri pjaneta nagħmel comparison kien xi ħaġa trement u dina bdiet intefgħet bruħaw ġisimha fuq ix-xogħol issa mejjuna sew mir-raġel tagħha li wkoll interessa lu sew f'dan ix-xogħol. U dawna mhux wieħed sabu elementi sabu tnejn ġodda.
Ijju raġel tagħha.
Fl-1899 huma ppubblikaw paper xjentifika fejn huma żvelaw l-ewwel skoperta tagħhom. Tajjeb?
Li sejħulhom
dawn polonium. Polonia.
Polonium, Polonia.
Bħala unura l-fatt li kienet
mill-Polakka.
Tajjeb. U iktar tard ħabbru t-tieni element li huma sejħulu radium. Mela dawn skoprew żewġ il-polonium u r-radium. Ir-radium hija mill-Latin għar-raġġi. Tajjeb. Issa. Ma tantx tajba di.
Interessant, għala ma kien f'xiftit era xentaw bejn riċerkaturi.
Għax li ġara li dawn ftit li xej kellhom kemm polonium u radium to prove what they were saying. U allora id-dinja xjentifika to a large extent laqathom b'ċertu kawtela tajjeb u anki dubju. U l-fatt li l-uniku ħaġa li waslu biex daw jiġu izolati kien ir-radjoattività tagħhom, iktar għamlu ta' diffiċli biex jiġu aċċettati. Allora, il-Mario Pierre Curie issa jibdaw jaħdmu biex jisseparaw dal-elementi mill-substances l-oħra ħalli jippruvaw li fil-fatt huma jeżistu.
Ġri kien baqgħu ma maqtawx qalbhom mir-reazzjonijiet.
Ma qatawx ħafna entużjasti. Issaħħu daqsxejn fil-dak tagħhom għax kien hemm interess qawwi speċjalment mill-industrialisti. Industrialisti tal-affari tagħhom. Meta jkun hemm dak tip ta' skoperti, jaraw kif dawna jistgħu jiżviluppawhom u anki għal-raġunijiet ta' profitt. Tajjeb, u l-idea li għandek xi ħaġa bħal radium li jibqa' jagħti ir-radjoattività mingħajr ma jieqaf, kienet xi ħaġa li qiegħed isħana wkoll, kienet xi ħaġa li qiegħed jikkunsidraw kif jistgħu jiġu użati għal raġunijiet industrijali u anki għal mass production. Tajjeb. Pierre li prova kien ukoll ir-radium jista' jagħmel ħsara lill-ġisem.
Allura iktar ħarġet issa
tal-bitoloġiku wkoll. Tajjeb. Però kellek ukoll issa li kellhom iktar għajnuna biex niftehmu flus mill-industrialisti.
L-industrija b'sarfu l-appoċ tagħhom fajnuna fiżika u monetarja.
Mhux bi kwantità immensa, però biżejjed biex dawn setgħu
jkomplu għaddej
ix-xogħol tagħhom. Tajjeb. U dana waslet għall-profi tagħha li kienet qed tgħid minn qabel li fil-fatt enerġija qawwija ħafna li tinstab fir-radjoattività kienet proprjetà fundamentali f'kull atom li teżisti. I saret, interessanti hawnhekk ukoll storikament, li saret l-ewwel mara li ġiet aċċettata bħala membru tal-fakultà ta' xjenzja għal l-iktar skola prestiġjuża tat-teachers tan-nisa fi Franza.
Rikonoxximent kbir allura.
Dana kien preserv kważi maskili totali. Tajjeb, fl-1903 spiċċat id-dottorat tagħha. Tajjeb? U saret l-ewwel mara li rċevi d-dottorat fi Franza.
Milestone kbira, għalija u anke għandisa fi Franza.
Issa meta fil-1903 ingħatat il-Nobel Prize ju raġel tagħha.
Mbagħad issa nitkellmu xi ħaġa differenti mhux hekk.
Allura ovvjament issa l-spotlight intefa' fuqhom u dawk ukoll anki fil-stabbilimenti akademiċi Franċiżi li kienu b'daqsxejn neħrom u xamri lehom issa ma setawx jinjurawhom iżjed. U nfatt Pierre ġi appuntat bħala professur fis-Sorbonne, waħda mill-iktar università prestiġjuża ta' eżisti fil-Franza, tajjeb. U f'daqqa waħda daw sabulu flus li qabel kienu jgħidu m'għandhomx għal-laboratorji biex ikun jista'.
U l-mara, l-mara baqgħet barra.
Qabdu lill-mara wkoll, tajjeb, kienet ukoll l-ewwel mara li ċevit Nobel Prize, tajjeb, u ħatruha bħala l-laboratory chief in charge mill-laboratorju.
Ma dejjem taħt ir-raġel jiġifieri.
Li ġara hija li Pierre miet, miet b'aċċident biżar, dak imiexi fit-triq fix-xita żelaq u spiċċa taħt karozzin. Ta' żwiemel. Tajjeb, flok karozza kien żmien. Tajjeb, u miet bekk.
Jiġri ma kellux ċans u jaħdem is-Sorbonne għax miet.
Sar
fit-1903. Miet fit-1906 ġifieri
fil-. Però s-Sorbonne mbagħad ħatret lill-Marie Curie bħala professuri. L-ewwel mara professur.
Kellha ħafna tal-ewwel Marie Curie.
Xej, kemm trid għandha tal-ewwel. Tajjeb. U dina komplit t-sviluppa dan ix-xogħol importanti kien qed tagħmel. Waqt li kienet qed għaddejja b'dan ix-xogħol, rebħet it-tieni Nobel Prize tagħha.
Ma din mhux komuni li xaħti jirbaħ żewġ Nobel Prize.
Hemm x'ismu ma' dina
rari ħafna.
Ħafna u tajjeb din darba rebħitu għal chemistry għal l-iskoperta tagħha tar-radium u l-polonium.
Li mitamlita qalu dawn
żgur. Li dinha ma kinitx iżjed. Meta faqgħet il-gwerra fl-1914.
Aħna qed nagħdu t-tieni premju Nobel rebħitu fil-1911.
Eżatt. Tles snin wara meta faqgħet il-gwerra, dina indunat mill-ewwel l-importanza tal-X-rays għat-tobba, speċjalment inħabba li għandek numru kbir ta' soldati li tlaqtu bullets shrapnel biex dawn isibulhom fejn qegħdin ġisimhom. Però il-problema kienet kif se tġib l-X-ray machines on the field of battle.
Fil-front, dak il-disastru.
U dina flimkien ma t-tifla tagħha l-kbira, t-tifla tagħha interessanti wkoll ġie SSNSide, li u raġel tagħha, waldi t-tifla tagħha u raġel tagħha u korrebħu il-Nobel Prize iktar tard għal-kemistri.
Għadha kellhom xi ħaġa fid-DNA tagħhom dawn jiġri fil-ġins.
Kienet kif se twassal daw l-X-ray machines. U dina torganizza billi tiġbor donazzjonijiet minn is-sinjuri u t-organizza karozzi mamrin apposta bi 20 mobile X-ray units li marru fil-Fran dawna biex jagħmlu dan ix-xogħol. Fordi dana kien ukoll pass il-qudiem u wera xi ħaġa oħra importanti.
Jiġifieri qed ngħidu l-ewwel darba li l-X-ray ġi użat mod tant massiċċ fil-gwerra.
Mhux iktar minn fi gwerra fil-front, fuq il-post tal-battalja, prattikament, u mal-field hospitals.
Għandek 20 mobile unit, ġifieri.
Issa meta spiċċat il-gwerra dina kienet fl-aqwa tal-fama tagħha, però kienet ilha soffri minn ħafna kundizzjonijiet mediċi li 99% llum huma kważi ċerti. Kien riżultat ta' radjazzjoni li kienet esponi li.
Ma kienx ikolla protezzjoni ta' xejn, jiġifieri.
Protezzjoni tajjeb. Fil-fatt mietet fl-1934, tajjeb mietet la plastik anemia li hija marda tad-demm li nafu li tirriżulta minn radjazzjoni eċċessiva. Tajjeb. Interessanti li fl-1995 il-fdalijiet tagħha u tar-raġel tagħha u ta' raġel tagħha inqalgħu mill-qabar komuni fejn kienu mitfun ħdejx u xin u ttieħdu indifnu fil-iktar post prestiġjuż għall-Franza li huwa l-Pantheon. Il-Pantheon huwa rriservat biex jindifnu fih l-iktar ċittadini Franċiżi li għamlu tajjeb. Issa.
Di żgur invenzjoni li għamlet differenza.
Eżatt. Issa din l-X-rays li għamlu huma speċjalment bħalma nafu ta' użu kbir fil-patoloġija tas-sistema ta' skeletali tagħna tal-bniedem, imma wkoll importanti li llum u jagħmlu ħafna snin jintużaw biex isibu mart f'dak li sejjaħ soft tissues, pereżempju, għandek il-chest X-ray machine li jintuża ħafna anke biex biex jaraw jekk hemm xi mart
Martin. Anke fil-pulmun u hekku.
Tajjeb palma huwa pneumonia, palma huwa cancer, tajjeb għandek ta' żaq biex jaraw jekk għandek xi ostruzzjonijiet fil-imsaren, għal-ġebel per eżempju.
F'kull parti tal-ġisem.
Għalhekk voldi dan huwa.
Apparti l-użu anke industrijali tiegħu.
Eżattament għandek l-użu industrijali. U nafu koll li jintuża għal radiotherapy. Radiotherapy fej għandek bżon element ta' radjazzjoni iktar qawwija, ġeneralment jintuża fil-fattentati biex jitfejja il-kanċer billi joqtol dawk il-ċelluli fil-ġisem li jkunu infettati. Jekk jittieħdu l-prokazzjonijiet li jridu, jittieħdu l-X-rays huma fairly safe, però il-prokazzjonijiet iridu jittieħdu. Fatt inti meta tmur tieħu X-ray, hemm prokazzjonijiet li inti ma tkunx espost għall-iktar, nisa li huma tqal nafu pereżempju li m'jaħdulhomx X-rays, tifhem dat tip. Però żgur kif għatt inti ftit ilu hija xi ħaġa li għamlet lna differenza kbira f'ħajjitna.
U anke llum bid-differenza ta' qabel peress qed digitali. Lu taraħ ftit wara taraħ fuq il-monitor u l-interessanti ftit ilu kont l-isptar, it-tabib ċempel il-konsultant, il-konsultant raħ fuq il-monitor tiegħu u dak il-ħin stess huma tnieqed jitkellmu bil-blackstray u dima fuq il-monitor tal-kompjuter.
U ġew żviluppati fett bħalmu mal-kat pereżempju tajjeb bl-użu tal-kompjuter plus l-X-ray. Foldri huwa żvilupp kien importanti ħafna għal-ħajja u s-saħħa tal-bniedem.
Grazzi ħafna Joe ta' l-informazzjoni li tajtna dak il-professur Joe Perotta. U jien flimkien nsalmulkom u nirringrazzjukom li nagħmlu appuntament ma' kom il-ġimgħa d-dieħla saħħa.